สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับของหนังสือ AI Super Power ที่เขียนโดยคุณไคฟูลีปรมาจารย์ทางด้าน AI นะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ฟัง2ตอนก่อนหน้านี้นะครับต้องขอให้ย้อนกลับไปฟังกันก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันต่อเนื่องกันใน EP นี้ครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของความแตกต่างด้านการเมืองของทั้ง2ประเทศครับก็คือจีนกับอเมริกานะฮะจีนฝั่งผู้ท้าชิงในสงคราม AI เนี่ยมีจุดเด่นก็คือความมั่นคงทางการเมืองของผู้นำครับแน่นอนว่าท่านผู้นำสีเจี้ยนผิงเนี่ยมีสถานะทางการเมืองที่มั่นคงมากๆเลยนะครับมั่นคงขนาดที่อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นอันนี้ครับเป็นเหตุผลให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในระยะที่ยาวมากๆได้ที่สำคัญครับก็คือสามารถขาดทุนได้ครับก็เลยทำให้มีความสามารถในการระดมกำลังนะครับก็คือจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของกำลังเงินเนี่ยแหละครับกับเรื่อง AI เนี่ยได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินฟรี1ล้านหยวนให้กับบริษัทที่ไปจ้างงานทางด้าน AI นะฮะเงินทำวิจัย5ล้านหยวนนะครับหรือเป็นการตั้งสถาบันที่สอนเรื่องของ AI นะครับแล้วก็เป็นการออกนโยบายในการลดขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งอพาร์ตเมนต์พิเศษให้กับพนักงานของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพทางด้าน AI นะฮะเหล่านี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะซัพพอร์ตในเรื่องของ AI นะฮะของทางฝั่งจีนทีนี้ตรงกันข้ามเลยครับกับฝั่งอเมริกาฮะฝั่งอเมริกาเนี่ยครับจะต้องเลือกตั้งผู้นำเนี่ยทุกๆ4ปีนะครับแล้วก็การนำเงินของภาครัฐเนี่ยไปลงทุนที่จะพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับตัวผู้นำอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นในการโจมตีในเวลาที่ต้องหาเสียงเลือกตั้งได้นะฮะทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบนโยบายต่างๆด้วยนะครับก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยมากมายเลยครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับก็คือจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับนะครับว่าสมมุติว่าเจ้ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันกำลังจะเกิดอุบัติเหตุละมันจะต้องเลือกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วการเลี้ยวไปในทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะต้องเลือกไปชนใครนะครับในขณะที่ฝั่งจีนนะครับเขาสามารถที่จะสั่งอนุมัติให้รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยออกวิ่งได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงประเด็นทางด้านจริยธรรมมากเท่าไหร่นะครับก็คือฝั่งจีนเนี่ยจะเน้นที่ความรวดเร็วนะครับถึงแม้รู้ว่าจะเกิดปัญหาแต่ว่าเขาเนี่ยค่อยตามกลับมาแก้ปัญหาเนี่ยที่หลังได้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นความแตกต่างกันอย่างมากเลยของทั้งสองประเทศนะครับทีนี้ในบทถัดมาครับบทที่5เนี่ยครับพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของคลื่น AI ทั้ง4ยุคนะครับที่ประกอบไปด้วยคลื่นลูกแรกครับเป็น AI ในอินเทอร์เน็ตอันนี้ครับถ้าพูดง่ายๆเลยมันก็คือเป็นเรื่องของระบบการแนะนำนั่นเองนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆก็คือในเว็บไซต์ YouTube นะครับที่จะแนะนำวิดีโอที่เราชอบจากข้อมูลที่เขาเก็บจาก Account ของเราไปว่าเราเนี่ยเคยดูวิดีโออะไรไปแล้วบ้างนะครับหรือแม้แต่ใน Netflix นะครับหรือรวมไปถึงการแนะนำสินค้าต่างๆนะครับในเว็บไซต์ e-commerce อย่างเช่นพวก Amazon นะครับแล้วก็โฆษณาต่างๆใน Facebook ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแล้วก็แนะนำนะครับใน AI ทางด้านนี้เนี่ยครับจีนกับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 50-50 นะครับแต่ว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยครับผู้เขียนเขาทำนายไว้ว่าจีนเนี่ยจะแซงอเมริกาไปได้นิดหน่อยก็คือ 60-40เนื่องจากเรื่องของข้อมูลครับเพราะว่าประชากรในจีนเนี่ยครับมีจำนวนมากนะครับมากขนาดที่ว่าประชากรของประเทศอเมริกากับยุโรปเนี่ยรวมกันยังได้ไม่เท่าประชากรจีนประเทศเดียวเลยนะครับคลื่นลูกที่2ครับเรียกว่า AI ในด้านธุรกิจครับก็นอกจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วเนี่ยครับ AI มันสามารถที่จะไปเชื่อมโยงข้อมูลแปลกๆนะครับที่เราไม่เคยสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกู้เงินนะครับAI มันอาจจะไปสืบค้นแล้วก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าคนที่กู้เงินในวันพุธเนี่ยมักจะจ่ายคืนหนี้เร็วกว่าคนที่กู้เงินในวันอื่นนะครับด้วยการที่มันเนี่ยไปวิเคราะห์ปัจจัยมากมายแล้วก็ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์เนี่ยจะไปวิเคราะห์ได้นะครับ AI ในด้านธุรกิจเนี่ยครับมันเหมาะกับข้อมูลที่มีความเป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับราคาหุ้นในอดีตนะครับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเรานะครับตรงนี้เนี่ยครับฝั่งอเมริกาเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าจีนมากเลยเพราะว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยครับบริษัทต่างๆเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีข้อมูลมหาศาลแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วผิดกับฝั่งจีนนะครับที่ต้องบอกว่าบริษัทจีนเนี่ยแทบจะไม่ได้เคยใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลเลยนะครับเป็นแบบข้อมูลที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะฮะข้อมูลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นข้อมูลที่มั่วๆยุ่งเหยิงนะครับทำให้ต้องเสียเวลามาตัดแต่งอย่างมากนะครับถ้าเป็นศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเป็นการ cleansing data นะครับแล้วถึงแม้จะจัดการตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับแต่ครับก็อาจจะมีหนึ่งธุรกิจนะครับในจีนที่ AI เนี่ยจะเข้าไปปฏิวัติวงการได้ครับก็คือเรื่องของธุรกิจการเงินในการปล่อยกู้ของรายย่อยนะฮะนั่นก็เพราะว่าชาวจีนเนี่ยครับเขามีการตอนนี้เป็นสังคมไร้เงินสดใช่ไหมครับเขาใช้พวก Alipay พวก WeChat Wallet อะไรพวกนี้ครับก็มันก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณจะใช้เงินเกินบัญชีเกินเงินในบัญชีที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแอปครับของคนจีนที่ชื่อว่า Smart Finance นะครับมันเป็น AI ที่ช่วยในการปล่อยกู้ให้กับรายย่อยนะครับโดยที่ใช้วิธีการที่ว่าแทนที่จะมานั่งถามเงินเดือนนะครับของผู้ใช้งานเนี่ยมันกลับขอดูข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของลูกค้าครับเพื่อที่จะปล่อยกู้เป็นจำนวนเงินประมาณ$300นะครับทีนี้สิ่งที่มันเข้าไปดูเนี่ยครับมันอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับในมุมมองของถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับที่เป็นคนนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะขอเข้าไปดูความเร็วในการป้อนข้อมูลวันเกิดของคุณนะครับเวลาที่คุณเข้าไปใส่ข้อมูลในเว็บไซต์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของปริมาณแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของคุณนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเป็นพันปัจจัยเลยนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการปล่อยกู้เงินใช่ไหมครับอันนี้นี่เองครับที่เคยบอกไว้ก่อนว่าการใช้ตรรกะของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้ครับแต่ AI เนี่ยมันทำได้ครับมันเอาปัจจัยพวกนี้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็ดีด้วยนะครับอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเป็น AI ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคครับผู้เขียนบอกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้จะมาแทนหมอนะครับแต่มันจะมาช่วยในการนำทางให้กับหมอครับโดยการที่ไปดึงเอาข้อมูลความรู้ที่เป็นความรู้ล่าสุดเนี่ยนะครับที่หมอเนี่ยไม่มีเวลามานั่งอ่านเองหรือว่าอ่านเองก็ไม่มีทางจะอ่านได้หมดเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข้อมูลของทั้งโลกเลยนะฮะมาช่วยแนะนำคุณหมอครับให้เลือกเส้นทางการรักษาที่ดีที่สุดนะครับให้กับหมอเนี่ยได้เป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะเป็นคนสื่อสารที่แบบกับคนไข้ด้วยการมีอารมณ์ร่วม emotional นะฮะแล้วก็ในงานที่คล้ายๆกันอีกงานหนึ่งครับก็คืองานของผู้พิพากษานะครับ AI เนี่ยจะมาช่วยเปรียบเทียบหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วมันเนี่ยจะช่วยในการส่งสัญญาณถึงผู้พิพากษาได้ว่าให้สอบสวนเพิ่มในส่วนไหนนะครับอีกทั้งมันยังช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของคดีเก่าๆนับล้านคดีเลยที่มีความคล้ายกันนะครับเพื่อแนะนำระยะเวลาในการที่จะต้องให้โทษจำคุกนะครับหรือว่าจำนวนเงินค่าปรับนะครับตรงนี้ AI ก็จะมาช่วยในการแนะนำได้นะครับทีนี้สรุปแล้วในเรื่องของ AI ธุรกิจนะครับอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำจีนไปไกลมากเลยครับในปัจจุบันก็คืออยู่ที่90-10เลยนะฮะส่วนใน5ปีเนี่ยครับผู้เขียนเขาคาดการไว้ว่าจีนเนี่ยก็จะไล่ตามมาเป็น70-30นะครับแต่ก็ยังห่างกันอยู่นะครับในอเมริกาเนี่ยครับเขาจะเอาไปใช้ในการหากำไรนะครับอย่างเช่นธุรกิจพวกธนาคารพวกประกันส่วนในจีนเนี่ยครับผู้เขียนเขาก็พูดว่ามันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ประเทศจีนเนี่ยยังขาดแคลนอยู่นะครับการที่มีตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาช่วยเรื่องของการที่ AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์รักษาโรคได้มากเลยทีเดียวนะครับคลื่นลูกที่3ครับเรียกว่า AI แห่งการเรียนรู้ครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้จักแค่0กับ1นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยครับมันมีตาแล้วก็มีหูแล้วนะครับเพราะว่าเจ้า AI เนี่ยมันสามารถที่จะแยกแยะภาพได้ครับว่าภาพที่มันเห็นเนี่ยเป็นภาพอะไรนะครับเมื่อก่อนมันก็จะรู้แค่เป็นพิกเซลเป็นจุดๆนะครับตอนนี้มันรู้ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นรูปหมาเนี่ยเป็นรูปหมาพันไหนนะครับหรือว่ารูปอันนี้เป็นรูปของตัวไฟจราจรอะไรพวกนี้ครับข้อมูลในรูปแบบของเสียงก็เช่นกันครับ มันเริ่มที่จะเข้าใจประโยคต่างๆแล้วนะครับจากไฟล์เสียงที่มันมีอยู่ AI ในยุคนี้ครับมันคือการประยุกต์ใช้ครับในการที่จะรวมโลกเอาโลกที่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือว่าผู้เขียนนะครับเขาใช้คำว่า OMO นะครับ OMO ก็ย่อมาจากออนไลน์เมิร์จออฟไลน์นะครับทีนี้ผู้เขียนเขาก็ยกตัวอย่างครับเป็นตัวของเขาเองนะครับว่าไม่แน่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเวลาที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเจ้ารถเข็นเนี่ยมันก็อาจจะพูดกับเขาว่าหนีห่าวไคฟู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้างยงฮุยอีกครั้งนึงนะครับเป็นเสียงรถเข็นที่มาต้อนรับคุณนะครับจากระบบจดจำใบหน้าที่มันจะรู้ได้ว่าคุณเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาประวัติว่าคุณไคฟูเนี่ยเป็นนักช็อปเป็นนักชิมแล้วก็ทำอาหารเก่งนะครับระหว่างนั้นเองหน้าจอของรถเข็นเนี่ยก็จะโชว์รายการที่เขาเนี่ยชอบซื้อในทุกๆอาทิตย์นะครับที่มาซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับมันยังลิงก์ไปถึงตู้เย็นที่บ้านด้วยว่ามีอะไรที่ขาดเหลือนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะส่งของเหล่านั้นไปให้นะครับหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ได้ขนาดที่ว่าในการมาช้อปปิ้งครั้งนี้แล้วก็จากดูจากตู้เย็นที่บ้านเนี่ยครอบครัวของคุณไคฟูเนี่ยยังขาดสารอาหารอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะแนะนำนะครับอาหารที่จะมาเสริมในจุดที่ขาดไปเนี่ยได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วคุณไคฟูอาจจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนสิ่งที่อยากจะซื้อก็ได้นะครับแล้วก็แม้ว่ารถเข็นเนี่ยมันจะพูดเป็นภาษาจีนนะครับแต่มันก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำเสียงนะครับของดาราคนโปรดที่เป็นฝรั่งก็ได้นะครับเพราะว่าในณเวลานั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแปลภาษาได้มันพูดภาษาอื่นได้นะครับผมแล้วก็สิ่งนี้ครับจะช่วยให้การช้อปปิ้งเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับพนักงานที่เป็นคนเนี่ยครับก็มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการเรียนครับการเรียนด้วยระบบ OMO เนี่ยครับ AI นะครับก็จะมาช่วยในการปรับหลักสูตรในการเรียนเนี่ยให้เข้ากับเด็กแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นความถนัดความไวในการเรียนนะครับความฉลาดใครฉลาดมากฉลาดน้อยนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะถูกปรับนะครับให้คอสตอมไมซ์ให้เข้ากับคนมากขึ้นว่าจะอยู่ในระดับที่ยากพอเหมาะนะครับที่แบบท้าทายกับเด็กนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่เบื่อนะครับนอกจากนั้นครับ AI นะครับมันสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของคนที่เรียนได้จากระบบการมองนะครับที่มันเนี่ยจะติดกล้องเอาไว้แล้วก็มองดูลักษณะใบหน้าว่าตอนนี้ผู้เรียนมีอารมณ์อะไรอยู่นะครับก็อันนี้ครับในพาร์ทนี้นะครับที่เป็น AI ในเรื่องของการรับรู้เนี่ยครับผู้เขียนบอกไว้ว่าคนจีนเนี่ยยินดีที่จะแลกข้อมูลส่วนตัวของเขากับความสะดวกสบายนะครับก็เลยเป็นแต้มต่อให้กับ AI จีนเนี่ยได้มีข้อมูลในการเรียนรู้เนี่ยมากมายเลยนะครับในทางกลับกันฝั่งอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับจะรู้สึกว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับของข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราก็จะไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยเรื่อง AI ของการเรียนรู้เนี่ยจีนเนี่ยจะนำอเมริกาอยู่ที่60-40นะครับก็นำอยู่นิดหน่อยแต่ผู้เขียนคาดว่าในอีก5ปีเนี่ยครับจีนจะนำมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น80-20เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแต้มต่อให้กับจีนเนี่ยมากๆเลยเพราะว่า AI เนี่ยมันจะฉลาดขึ้นจากข้อมูลที่มีนะครับแล้วทางจีนเนี่ยจะได้ข้อมูลตรงนี้มากเลยนะครับสุดท้ายครับคลื่นลูกที่4เรียกว่า AI อัตโนมัตินะครับอันนี้เนี่ยครับมันคือการรวมเอา AI ทั้ง3เนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินแล้วก็การคิดนะครับตัวอย่างของ AI อัตโนมัตินะครับก็คือเรื่องของงานที่เราทำในไร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเนี่ยมาช่วยในแค่ในบางพาร์ทนะครับเวลาที่คนจะไปเลือกเก็บผลไม้ที่ดูแล้วว่ามันสุกพอดีเนี่ยต้องใช้คนนะครับต้องใช้คนงานมากมายเลยแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับเจ้า AI แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำงานตรงนี้ได้เนื่องจากมันมีความสามารถในการมองเห็นนะครับการได้ยินแล้วก็การวิเคราะห์การคิดนะครับหรือแม้แต่ในคลังสินค้าของ Amazon ณปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้เขาก็ใช้หุ่นยนต์นะครับที่เป็นคล้ายๆแมลงนะครับวิ่งไปหยิบของไปอะไรนะครับเนื่องจากการที่มันมีการเรียนรู้ได้แล้วก็การอย่างที่บอกการมองเห็นอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยทำแบบนี้ได้นะครับที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับก็คือโดรนนะครับโดรนในอนาคตเนี่ยครับมันจะมาทำงานในงานที่ยากๆได้อย่างเช่นการดับไฟป่านะครับการช่วยชีวิตคนที่อยู่ในเคสที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับอาจจะไปส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็อาจจะเป็นโดรนหลายๆตัวเนี่ยมาช่วยในการยกคนขึ้นนะครับฝูงโดรนเนี่ยครับเวลาที่มันทำงานเป็นฝูงและได้แล้วเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างน่าตะลึงเลยทีเดียวนะครับ รื่องของรถยนต์ไร้คนขับก็เหมือนกันนะครับเป็นเทคโนโลยีของ AI อัตโนมัตินะครับฝั่ง Google เนี่ยครับเขาใช้วิธีการที่ว่ารอให้ข้อมูลเนี่ยสมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยเริ่มขายนะครับผิดกับทาง Tesla ครับ Tesla เนี่ยขายโดยที่ยังไม่พร้อม 100% นะครับแล้วเขาใช้วิธีการว่ามีเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นก่อนนะครับเทคโนโลยีแล้วค่อยๆไปเพิ่มฟีเจอร์เอาทีหลังแต่แบบ Tesla เนี่ยเสี่ยงกว่านะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่มันก็แลกมาด้วยความที่ได้ข้อมูลเนี่ยมากกว่าทาง Google เนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะกว่าขนาดไหน Google เนี่ยใช้เวลา6ปีนะครับเก็บข้อมูลในการวิ่งของเจ้ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยได้ 1.5 ล้านไมล์นะครับส่วน Tesla ที่ขายรถยนต์ไปแล้วเนี่ยครับใช้เวลาแค่6เดือนนะครับก็เก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้47ล้านไมล์แล้วนะครับโอ้โหมากกว่ากันไม่รู้กี่เท่าตัวเลยนะครับทีนี้ในจีนครับในจีนเนี่ยเร็วกว่าแบบติดเทอร์โบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยใช้วิธีการว่าภาครัฐเนี่ยครับเขาเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองเนี่ยให้เหมาะสมกับรถยนต์แบบไร้คนขับนะครับแถมยังมีการติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนถนนด้วยในการที่จะชาร์จไปขณะวิ่งนะครับแน่นอนครับเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าแน่นอนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่ง AI เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับในของ AI อัตโนมัติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอเมริกานะครับนำจีนอยู่มากเลยเพราะว่ามีพวกเหล่าวิศวกรอัจฉริยะเนี่ยอยู่มากนะครับอเมริกานำอยู่ก็คือ90ต่อ10นะครับแต่ใน5ปีเนี่ยครับด้วยความที่เร่งความเร็วของรัฐบาลจีนนะครับนโยบายภาครัฐอะไรพวกนี้ครับจะทำให้มาเท่ากันที่50-50เลยนะครับก็เนื้อหาใน EP นี้ก็ขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าครับจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าซุปเปอร์ AI นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันในตอนหน้านะครับสำหรับใน EP นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ